за една нова идея, за която вчера стана ясно. От страна на икономическия министър, мярка срещу инфлацията, мярка в полза на потребителите, която предвижда по негови думи търговските вериги по желание, доброволно, ако самите те искат, да дават най-ниска цена на седмична база на определени продукти. Доколко работещо е това в крайна сметка за самите потребители, господин премиер?
За да обяви тази мярка, министъра със сигурност е обсъдил, както може да се досетите, с големите търговски вериги. Има разбиране, че те самите трябва да положат усилия, защото те са заинтересовани България да бъде част от Шенгенското пространство, от еврозоната. Това би било от икономически ползи както за България като цяло, така и за тях като големи икономически оператори в България. Така че има разбиране, че това е наша обща задача да свалим инфлацията от една страна, така че да изпълняваме критериите, от друга страна да повишим и доверието на потребителите в съвместните усилия на държавата и на големите вериги. Така че има икономическа логика в това. Говорили сме с министъра. Административните мерки почти никога не дават средносрочен и дългосрочен резултат. Така че предпочитаме да опитаме без административни, рестриктивни мерки, да се опитаме да намерим такова конструктивно решение.
Ако обаче търговските вериги го приемат, но не го изпълняват стриктно, защото все пак те сами ще решават и сами ще преценяват доколко е реална тази най-ниска цена, тогава държавата във ваше лице готова ли е в зимните месеци да наложи таван на определени цени, именно в посока и на еврозоната?
Както казах, в момента не обсъждаме налагането на административни мерки. Обсъждали сме различни варианти, следим внимателно какво се случва в държави, които опитаха такива административни мерки. Те обикновено дават краткосрочен резултат и след това не са много, много устойчиви. Затова ще опитаме по този начин. Пак казвам, има предварителни разговори, има съгласие, ще има предоставена информация, така че всички да знаят какви са цените и по този начин да се опитаме с едно благородно съревнование между тях, да спечелят клиенти, да успеем да свършим работа.
Къде идва разминаването в информацията за продажбата на рафинерията? От Литаско обявиха, че такива преговори не се водят.
Не става дума за разминаване в информацията. Ако проследихте аз какво казах, казах, че има интерес. И действително има интерес. Аз самия съм виждал, че има интерес в разговори с различни компании. И това, което каза централата Литаско, каза, не се водят преговори. Това са два различни етапа. Както те са обяснили, за да се водят преговори, трябва да има изпратено официално писмо, в това официално писмо да се влезе в процедура. Воденето на преговори е една сравнително тежка процедура, която вероятно още не е стартирала. Но че има интерес, има интерес.
Възможно ли е да не знаят за този интерес?
Това би било доста странно.
Господин премиер, колко приходи очаквате в бюджета годишно от налагането на такса по-висока върху транзита на руски газ през България? Бихте могли да коментирате становището на Унгария, че всъщност по този начин ние подкопаваме тяхната енергийна сигурност?
Първо, какви ще бъдат приходите, зависи от това колко руски газ ще влиза. Така че аз не бих искал в момента да гадая какъв ще е резултата върху пазара. Това, което обяснихме много ясно е, че с тази такса цената на тръбния газ от Русия става сравнима с цената на течния газ. Така че ще има една конкуренция, която се надявам да бъде в полза на потребителите в края на краищата. По отношение на така риска за техните доставки, аз не виждам какъв е риска. На лице са както тръбния, така и течния газ. Единственото, което ще се появи, е действително алтернатива на възможностите на базата на цените, които ще се конкурират. Докато иначе тръбния газ от Русия без тази такса в известен смисъл е монополен по отношение на този пазар.
А не може ли да се появи вариант за заобикаляне на страната ни, сценарий, в който всъщност вместо допълнителни приходи в хазната бихме имали Булгартрансгаз в едно по-различно и по-лошо финансово положение? Сценарий не е изразен от мен, а от президента.
Аз не виждам по какъв начин Булгартрансгаз може да бъде засегнат негативно от това развитие. Те не са страна, така да се каже, по очакванията да се плащат такси. Таксите се очаква да бъдат плащани от Газпром и, както правилно каза финансовия министър, една от целите да се намалят печалбите на Газпром, защото с тези печалби се финансира войната в Украйна. Нека да припомня, че по същата логика Народното събрание, правителство каза, че ние искаме да изчезне дерогацията, за да се минимизират печалбите, които Лукойл в края на краищата вкарва в руската икономика и отново финансира войната. Така че има своята и икономическа логика от една страна, защо се налагат тези такси. Това е за да има приходи за България, за да се създаде алтернатива на руския газ, но има и друга страна и тя е европейското усилие с средствата на европейските данъкоплатци ние да не подклаждаме войната в Украйна. Това е всъщност правилното средство, за да спре тази война, колкото се може по-скоро.
Може ли да кажете, патрулирането на руски военновъздушни сили с ракети Кинжал в Черно море променя ли ситуацията за сигурността на България?
Така или иначе, руската държава, руската армия от години вече, още от завземането на Крим, се опитва да наложи доминация на техните военноморски, военновъздушни сили в Черно море, така че тези опити не са от вчера, не са от днес. И както и друг път е ставало дума, начина да се противопоставим на това е да повишим боеспособността на нашата армия. Това означава допълнително оборудване с ракети, с радиолокационни станции, всичко, което съответства на съвременната армия, и по това работим. И от друга страна, пълна интеграция на източния фланг на НАТО с нашите съседи и с общо командване на НАТО в Европа. Така че и по това работим. Това е начинът да се противопоставим на този опит за доминация.
Как ще коментирате наложеното вето от президента върху измененията на закона за енергетиката в частта, която засяга битовите потребители и излизането им на свободния пазар? Според президента се отдалечава от социалните мерки тези изменения.
Първо, тази либерализация трябва да се случи и трябваше да се случи. Тук говорим за регламент, който мисля от 2019 година, и България закъснява значително спрямо това, което се очаква спрямо договорите, които е подписала. От втора страна, при подготовката на закона за енергетиката, тези изменения бяха направени механизми, които механизми ще бъдат използвани, за да не се случат тези страшни апокалиптични сценарии, които опозицията се опитваше да лансира по време на обсъжданията. Така че тези механизми са на лице, те са ясни. Нещо повече, ако погледнете, вчера излезе едно съобщение, Европейската комисия каза, че подготвя точно такъв тип механизми, свързани с изземане на свръхпечалбите, така ще ги нарека за по-просто, от производителите на електроенергия, именно за да могат да бъдат защитени при кризи, при рязко повишаване на цената, тези, които са уязвими. Така че в това отношение държавата, Народното събрание и правителство вършат това, което трябва да се направи. Аз не очаквам, че ще има проблеми при прегласуването на закона, защото, пак казвам, първо, това трябва да се направи, и второ, на лице са механизмите, по които това няма да създаде проблеми нито за производителите на ток, нито за потребителите.
Няма риск от увеличаване на цените, това ли казвате?
Ами, вижте, няма никакъв риск от рязко увеличаване на цените. Това обяснявам, че механизмите, които защитават потребителите от такова рязко увеличаване, защото чуваме за 2-3 пъти всякакви такива слухове, това няма да се случи. Гарантирам го на 100%. Дали ще се увеличат с 2%, може и да се увеличат, но както и друг път е ставало дума, могат и да се намалят, и могат да се намалят съществено, защото новите технологии, които влизат при производство на енергия, голяма част от тях всъщност произвеждат доста по-евтин ток от този, който ние използваме в момента. Проблема с тях е, че те не работят постоянно, както работи една ядрена централа, както работи една въглишна централа, и затова съвременното производство на енергия изисква вие да комбинирате базови мощности, каквито са ядрените и въглишните, с другите мощности, които произвеждат по-евтин ток, но не през целия период.
И как тогава се обяснявате ветото на държавния глава?
Този въпрос е към него, не е към мен.
А това част от така по-трудния диалог между Дондуков 1 и Дондуков 2 ли е, господин премиер?
Не мога да си помисля, че за такива сериозни неща някой ще се заиграва с страховете на хората. Но истината е, че като погледнем какво прави опозицията, тя прави точно това, нали, да се опитва да плаши хората. Надявам се, че президента не е влезал в същия коловоз.
Премиер, еврокомисарят Йохансон не заяви, че България и Румъния охраняват доста адекватно границата на Шенген преди заседанието на външните министри, на вътрешните министри. Ще използвате ли тази поредна добра оценка в предстоящи си разговори с австрийския канцлер и предполагам с предстоящи разговори с Нидерландия?
Първо, ние охраняваме и трябва да охраняваме нашата граница, най-вече заради безопасността на българските граждани. Така че аз искам да поздравя екипите и на гранична полиция, и на военните, които се включиха, Министерството на вътрешните работи, за това, че има много съществен напредък. Специално искам да отбележа много доброто сътрудничество с турската държава и с властите от другата страна. Действително са съвместни действията и резултата е на лице. Вече самите мигранти знаят, че това е трудния маршрут и е по-добре да не тръгват по него. Оттам през последните седмици намаляха опитите за преминаване през границата. Въобще има съществено намаление на натиска по този маршрут. Разбира се, това е един много сериозен кос в предстоящите преговори следващата седмица и следващите седмици за това България да бъде приета в Шенген.
Ако обаче се появи ново вето от страна на Унгария за сметка на именно тази нова такса и острата реакция на унгарската страна, може ли да станем свидетели на промяна на това решение за тази такса, господин премиер?
Това е въпрос на преговори. Ние сме готови да влезем в преговори. От първия ден сме го казали. Но също така някои държави трябва да решат в края на краищата, те част от европейското семейство ли са, или са част от срещите в Пекин и в Москва.
Благодаря.
Благодаря ви.